Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan, 13 sati i 3 minuta, a kako to biva ovih dana i mi ćemo danas da obratimo pažnju, odnosno skrenemo vašu pažnju na zagađenost vazduha. Jednostavno, stanje je takvo da moramo, jer prosto sezona grejanja jedva da je počela, a vazduh u Beogradu recimo, a i u mnogim drugim gradovima u našoj zemlji je gust i potencijalno opasan. Bilo da pratimo inostrane aplikacije koje mere zagađenost vazduha ili domaće, podaci su alarmantni. Građani traže odgovore jer nije najjasnije šta je tako naglo učinilo vazduh Beograda jednim od najzatrovanijih u svetu. Potrudit ćemo se da barem na deo ovih pitanja odgovorimo. Gost emisije je Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine, načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha. A u nastavku emisije i manje otrovne teme. Za vas do 16 sati rade Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, Bane Trajković i Ružica Vrhovac.
Deliver the proof in the heart of sea of truth.
Vrati pažnju.
Beograđani nikada, čini se, nisu baš ovoliko priželjkivali Košavu. Isto kao što na Staroj planini trenutno dozivaju dodole. Ako govorimo o zagađenosti vazduha, ne možemo a da ne primetimo da je situacija iz godine u godinu sve komplikovanija. Vazduh u glavnom gradu je u četvrtak, 24. oktobra, bio opasan po zdravlje, kako je objavila Evropska agencija za zaštitu životne sredine. Ukoliko ne padne kiša ili nas ne produva vetar, da li ćemo ostati ovako ugroženi u domenu one osnovne potrebe, a to je disanje, ili će neko početi da rešava ovaj problem? Nadležni kažu da je u većim gradovima u Srbiji ovih dana zagađenost velika zbog kumulativnog efekta, izduvnih gasova, rada industrije, suše i ostalih meteo uslova. Razgovarali smo sa Milenkom Jovanovićem, načelnikom Odeljenja za kontrolu kvalitete vazduha iz Agencije za zaštitu prirode. Pre svega, gde se sve meri kvalitet vazduha u Srbiji i koje meri?
Agencija vodi takozvani državni monitoring kvaliteta vazduha, i to automatski, na 33 stanice. S druge strane, postoji i u sistemu državnom i 7 stanica pokrenutog sekretarijata za zaštitu životne sredine Vojvodine, zatim nekoliko stanica u beogradskom lokalnom monitoringu pod sekretarijatom, a koji sprovode Gradski zavod za javno zdravlje i kojih, nažalost, već godinu po dana nema na našem sajtu. Tako da, iskreno rečeno, ni ja ne znam koje su stanice na tu funkciji. Takođe, tu se nalazi i stanice, nekoliko stanica, 3 ili 4 iz lokalne samouprave Pančeva, kao i 2 koje se vode u Boru.
Beograd se ovih dana pominje kao jedan od najzagađenijih gradova na svetu. Da li je to istina?
Agencija u Beogradu ima 6 meri stanica, na Starom gradu, Novom Beogradu, Vračaru, Zvezdari, zatim u Obrenovcu. Poslednjih 15 dana, isključivo zbog nepovoljnih meteoroloških uslova, kada imamo s jedne strane letnje temperature, a imamo neko zagađenje, odnosno nivo koncentracije gujuće materije koje je na zimskom nivou, apsurd je taj jer je upravo bez vetra, s visokim pritiskom, bez formiranim jakim prijeznim inverzijama, došao do kumulativnog nagomilavanja emitornih čestica, odnosno polutanata u najnižoj slojevi atmosfere. Nema grejanja, očigledno glavni uzrok zagađenja koji je zimi nije još uspostavljen, ali saobraćaj i višednevno opterećenje i bez provetravanja, bez padavina, upravo je dovelo do povećanih koncentracija polutanata.
Kao polutanti ili ti glavni krivci za loš kvalitet vazduha pominju se pre svega čestice o kojim poslednjih dana mnogo slušamo u medijima. To su čestice PM10 i PM2,5. Šta je to u stvari?
Prosto, to je produkt ljudske aktivnosti. To su sitne čestice od možda 0,1 pa do možda i stotinak mikrona, ali za zdravlje ljudi prema svetskoj zdravstvenoj su najodgovornije, odnosno najopasnije, one do 2,5 mikrona i do 10 mikrona. To mi pratimo na jednom redovnom nivou, kvalitetno, sa pouzdanim podacima i to je pre svega izvor najveći zagađenja, odnosno poveća koncentracija polutanata i loših kvaliteta vazduha u Srbiji.
Još jedan od faktora koji su poslednje vreme pominje je Vinč, odnosno ako govorimo o Beogradu, u kojoj meri dimljenje deponije u Vinči utiče na sve ovo. Pominje se takođe i paljenje strnjike na lokalu kao veliki problem kada reč o zagađenju poslednjih nedelja, a pominje se i sve manje i manje zelenila, pogotovo u velikim gradovima. Koliko sve ovo utiče na problem o kome govorimo, naročito u poslednje dve nedelje, o tome u nastavku.
Vadi me odavde, ide. Osani ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Tema koja je danas najaktuelnija u Srbiji je, nažalost, zagađenost vazduha. Poslednjih dana Beograd je bio predstavljen kao jedna od najzagađenijih prestonica na svetu, a sve to u javnost dolazi ne toliko preko izjava i upozorenja nadležnih ili iz medija, već preko aplikacija, pre svega mobilna aplikacija AirVisual. Da li tim podacima treba u potpunosti verovati, da ili ne, nastavljamo razgovor sa Milenkom Jovanovićem iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Ovde nije pitanje verovanje, nego treba znati da ono što se nalazi na sajtu agencije, ali i na aplikaciji za mobilne uređaje koje se takođe besplatno uzima na Google prodavnici, se nalaze upravo rezultate monitoringa kako agencije, tako i drugih državnih organa koji sprovode monitoring u Srbiji. S druge strane, svi sajtovi, počeo od AirVisuala, preuzimaju isključivo naše podatke. Oni nemaju svoj monitoring, nemaju svoje stanice, nemaju sve podatke, preuzimaju i te podatke ubacuju u kalkulaciju raznih indeksa kvaliteta vazduha. To je potpuno legitimno, ali pravnje rang liste na satnom nivou za polutante kao što je PM2,5 koja nema satnu graničnu vrednost, to je upravo unošenje zabune u obične građane.
Zašto rangiranje gradova u svetu po zagađenosti može da unese zabunu, odnosno paniku?
Da li je moguće da je Beograd bio na prvoj mesto po zagađenju, recimo juče ujutru, pa u podne bio na 23. pa ne znam, posle na 50. To prosto je nešto što je nemoguće. Takav hod koncentracije je normalan, ali ga ne treba pratiti sa stanovišta upoređivanja. Samo da znate da je srednja časovna vrednost koja ovde ulazi u računicu produkt minutnih vrednosti. Mi imamo i minute vrednosti. Mislite, kad bi se tu pravi rang lista na celom svetu, to bi bio stvarno opšti haos. Od sekunda do sekunda bi se nešto dešavalo.
Ipak podsjetimo da je i sama Agencija za zaštitu životne sredine Evropske unije objavila da je prošlog četvrtka vazduh u Beogradu bio toliko zagađen da su ga kategorisali kao opasan. Kako reagovati u takvoj situaciji? Deluje da je ona prilično ozbiljna, pa se ljudi s pravom pitaju za početak kako se ponašati.
Toga dana je definitivno vazduh u Beogradu bio prekomerno zagađen. Opet, kako se ponašati? Treba poslušati upravo medicinsku struku. Nije vazduh otrovan niti toksičan toliko da ne budemo napolju. Ali treba znati da ono o čemu govorimo, to je pre svega te koncentracije PM čestica, one su opasne zbog dugotrajne kumulativnog, da kažemo, unošenja i nagomilavanja organizma. To na satnom nivou praktično nema bitan utjecaj za ljudi, ali dugotrajno, mesečno, godišnje ili višegodišnje, daj Bože, je upravo ono što pravi problem. Tako da jedan sat prekoračenje treba registrovati, treba biti oprezan za, recimo, za decu, za osetljive kategorije, ali ne da je to nešto što praktično ubija ljude po ulicama, nije tačno.
O tome koliko paljenje strnjike ovih poslednjih meseci i aktualnih dana može uticati na zagađenje vazduha, agencija nema odgovor, budući da su njihove merne stanice u gradovima, a ne toliko u onim ruralnijim sredinama, ali svakako da doprinosi zagađenju. U ovom trenutku možete posetiti sajt, odnosno amskv.sepa.gov.rs, i videti kako trenutno izgleda zagađenost vazduha u svim gradovima u Srbiji.
Beograd 202.
Sada mogu na kraj svijeta, mogu sve što ti smeta, još sve što sanjam već dugo, 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 dugo. Mogu nestati bez plana, mogu i to što ti slama, i kako želim mirati program i lepio. Jer bez tebe mogu sve, a ne mogu da izati. To mi na igru postavlja nova, odnosi snaga.
Nastavljamo sa verovatno najvažnijom temom ovih dana u Srbiji, a to je zagađenost vazduha. Beograd nije jedini u kome vazduh problematičan. Gde još treba preduzeti odgovarajuće mere i rešiti ovaj veliki problem? O tome ćemo govoriti u nastavku, ali da pročitam i nekoliko vaših poruka koje su stigle na 064 020 2200. Pozivam vas da nam novu temu pišete i na program 202@gmail.com. Gde ste vi, odnosno kako vi merite i da li na neki način pratite, bolje reći, zagađenost vazduha u kraju u kome živimo? Živite. Roadrunner je napisao: ne razumem šta tu nije jasno oko zagađenja. Svuda po Evropi radi se na pošumljavanju i održavanju zelenila, a samo u Srbiji se ono uništava, tu je problem mini hidroelektrana. Slobodan Stanić je napisao poruku da ostaje nejasno ko je direktno odgovoran za kvalitet vazduha, da li je odgovornost na nadležnima na opštinskom, gradskom ili republičkom nivou. Pozdravlja na Slobodan, pozdravi za vas, možete napisati putem Twittera @RadioBeograd202. A kako rešiti ovaj problem ne samo u Beogradu, nego uopšte u Srbiji, u većim gradovima koje su najčešće mesta sa zagađenim vazduhom? Razgovaramo i dalje sa Milenkom Jovanovićem iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Tu dominira, nažalost, Valjevo, tu su veći gradovi, tu je Beograd, tu je Sremska Mitrovica, tu je Kraljevo, Kragujevac. Niš je prošle godine bio uslovno u prvoj kategoriji, nije bilo dovoljno podataka, upravo PM čestica i Subotica, naravno, Smederevo, gde god se mere PM čestice, mi imamo uglavnom treću kategoriju vazduha. Ali mere se moraju donositi, država, to je ne samo Republika, ministarstvo, to je i pokrajina, to su i lokalne samouprave, koje su, imaju obavezu da donose planove, odnosno da sprovode mere za smanjenje aerozagađenja kad dobije informacije da je to treća kategorija. Nema kratkoročnih, niti jeftinih investicija, ali ovdje je pitanje zdravlja ljudi, a ne pitanje para.
Da pomenem, treća kategorija je kategorija u kojoj je zagađenje najjače, dakle prva, druga i treća, u ovom slučaju treća je ona koja je najgora. A još nešto što se često postavlja kao pitanje ovih dana, a u vezi sa problemom zagađenog vazduha u Beogradu, da li i koliko deponija u Vinči ovih dana pravi problem budući da se dimi?
I znam da je problem deponije, odnosno nazvat ćemo je pravim imenom, to je smetište. Deponija to je mesto po standardima za odlaganje otpada. To Vinča nije, kao i 99% deponija u Srbiji. Znači, to je decenijama bez standarda nabacano, tako kako je, u dubini od nekoliko desetina metara dolazi do hemijskih procesa, do oslobađanja metana. To je prirodna stvar, to nije nikakva tajna. Taj metan je zapaljiv. I to su furani, dioksini, izuzetno toksični i kancerogene materije, ali koje monitoring koji vodi agencija ili bilo ko u svetu automatski ne može da prati. Suština je rešiti, eliminisati uzrok, a to je eliminisati deponiju Vinča, praviti drugu.
Ako je sada ovako nezgodno, kako će tek biti na zimu? Doduše olakšava to što zimi ne postoje ovi negativni meteo uslovi kao sada, ali bit će grejanje uključeno kao faktor. Ispostavilo se da pored saobraćaja problem sa grejanjem na fosilna goriva predstavlja glavni deo cele ove priče o zagađenju.
Treba znati da je upravo individualna ložišta, kao i manje energane u gradovima, koje su na fosilna goriva pre svega, znači ugalj, ali i mazut još uvijek, što je upravo nešto što se mora hitno rešavati, doprinose s preko 60% koncentracijama PM2,5 čestica. Znači, 2/3 je od svega što se emituje upravo odatle potiče, a koliko utiče jedan za ljudi, to se zna. Znači, ne samo termoelektrane, koje su pojedinačno ogromni emiteri i SO2, bez obzira da li ima odsumporavanje, zatim azotnih oksida, kao i PM čestica, ali gledano na lokalitete, gradove, Kosa i Ćužice, koji nemaju nikakve veze sa Obrenovcem, ali zbog ovih famoznog individualnih ložišta puno, koje koriste i sirovo drvo, loše sagorevanje, to su Smederevci večni, ali sa stanovišta zaštite kvaliteta vazduha katastrofalni.
Čekamo vetar, preciznije Košavu, čekamo kišu i nadamo se boljim danima.
Close to my mind. Servis 202.
Zbog radova u ulici Veljka Dugoševića u Beogradu, na delu od Severnog bulevara do Naučno-tehnološkog parka, od danas do 14. novembra privremeno se ukida linija gradskog prevoza 66. Zbog radova na beogradskoj opštini Palilula, sutra od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači ulicama Kraljice Marije od Starine Novaka do Ruzveltove, zatim Kneza Danila od Starine Novaka do Ivankovačke i u Ivankovačkoj i Vladetinoj. Za gradske kartice kojima će besplatno moći da prolaze nove naplatne rampe oko Niša, vozači mogu da apliciraju na sajtu Puteva Srbije. Novi sistem naplate putarine trebalo bi da počne 1. novembra. U Subotici su danas kontejneri za sakupljanje kabastog otpada postavljeni u mesnoj zajednici Mali Radanovac, a sutra će biti u Dudovoj šumi. Svi Beograđani koji žele da provere svoje zdravlje danas i sutra to mogu da učine u Domu vojske na jesenjem festivalu zdravlja. Do 20 časova građani će moći besplatno bez uputa da urade pregled kod reumatologa, a sutra kod otorinolaringologa.
Servis 202.
things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread. Just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream.
Why didn't you? got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
Dečaci i devojčice, kao što rekoše iz grupe Garbage, upravo imaju isti problem, a to je da žele da dišu naravno i da bi voleli da udišu čist vazduh ili barem relativno čist, što u gradskim sredinama u poslednje vreme u našoj zemlji postaje prava retkost. Ne kažem da to nije slučaj i negde napolju, ali u poslednje vreme ovde kod nas svakako jeste gorući problem. Među vašim porukama je i poruka Beže nekad na Radio Beogradu emisije Čekajući vetar, ništa bez vetra, u 21. veku smo, do duše. Prijatno, neko se nije potpisao, a ta emisija postoji i dalje. I emituje se nedeljom na Beogradu 2. A dođite u Zrenjanin kad radi kafilerija da osetite zagađenost. Ćao zdravlje, neko ko se nije potpisao, vrlo sličnu poruku dobili smo i putem maila od Jovana, koji kaže: u mojoj opštini, a to je Bačka Topola, vazduh je zagađen u smislu neprijatnog mirisa, ovaj problem se ne rešava godinama, a uzrok je kafilerija Žibel, koja ne poštuje standarde i ne koristi pravilno ili uopšte filtere koji služe. U te svrhe, a nadležni, kaže Jovan, ćute, institucije ne rade svoj posao. Mi ovde ne čekamo košu, već severac, ali muka nam je ista. To je mail koji smo dobili. U svakom slučaju ostaje isto pitanje i opet vam postavljamo njega, a to je: gde živite, da li i na koji način posmatrate, pratite zapravo čistoću vazduha. A u nastavku emisije Manje otrovne teme, kao što rekoh, predlažemo kulturne događaje, svirke i koncerte koje možete posetiti ovih dana, a tu će biti i ne samo kulturni vodič koji sam na neki način pomenula, već uskoro i domaćica. Dakle, pesme iz Srbije i regiona, pre svega toga niz vremenskih kapsula.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question.
Beograd 202.
već da ćemo u ovom satu da se bavimo manje zagušljivim temama, a to će uglavnom biti muzika, jer nekako kad zasvira muzika, onda sve bude lakše. Doduše, to nije jedini razlog, već obično u ovom terminu u emisiji Obrati pažnju slušamo emisiju koju smo pre toga stavili u vremenske kapsule. I to u muzičke vremenske kapsule. Slušamo, dakle, muziku takvu, pa na red je došla i Blondi. Nije prvi put u muzičkoj kapsuli, ali zašto baš danas? Zbog toga što je 1978. godine na današnji dan, odnosno 30. oktobra ove godine, objavljen čuveni hit Hanging on the Telephone, njihov single, inače drugi po redu single sa albuma Parallel Lines. Ono što je zanimljivo je da je ovu pesmu napisao Jack Lee iz pop benda The Nerves i zahvaljujući ovoj pesmi Blondie je na britanskim listama upala u prvih top 10.
In the phone booth.
Sada odlazimo u 95. godinu. Different Class je peti po redu studijski album engleskog rock benda The Pulp. Jasno je da ćemo slušati onaj njihov najveći hit, Common People. Album na kome se nalazi ova pesma objavljen je na današnji dan 95.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I understand, and she just smiled and held my hand.
da je ova 95. godina bila nešto posebno. To baš ovaj dan, 30.10.95. doneo je pored ovog ogromnog britanskog hita još jedan. Wonderwall je pesma koja je kao singl objavljena te godine. Dakle, na današnji dan, Oasis, jasna stvar. Noel Gallagher je autor ove pesme, a sećate se verovatno i simpatičnog naziva albuma What's the Story Morning Glory. I još nešto, kako kaže Gallagher, Wonderwall zapravo znači imaginarnog prijatelja koji se kao neočekivana sila pojavljuje i rešava stvar.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Heart attacks takes a little bit of getting used to. old man with the whiskey stains. Lord, the night forgot his name. His poor wife was sleeping alone again. And it ain't hard to understand why she's holding on to her own hair. It's midnight in Chelsea. Favors, no one's looking for a savior, they're too busy.
Veka Radio Beograda 202.
50 pišem.
202 pamtim.
Sećanja na prvih 50 godina 202.
Indeks 202. Program studenata Beogradskog sveučilišta.
Samo kod indeksovaca ste tih 1980-ih mogli da čujete vesti sa Kosova koje nisu pokušavale da situaciju u toj srpskoj pokrajini oboje u ružičasto.
Vesti sa Kosova. Broj boraca KNOR-a na Kosovu, kako saznajemo u Republičkom zavodu za statistiku pokrajine Kosovo, je u poslednjih 5 godina porastao za 56%. Istovremeno je, kaže isti izvor, broj ratnih zločinaca u istoj sredini smanjen za celih 56%.
Još jedna, znači, druga vest sa Kosova.
Sredstva informisanja stanje na Kosovu slikaju samo crnim bojama. Ovo juče okupljenim novinarima izjavio i redent Separati, član pokrajinskog komiteta za iseljavanje, ilustrujući to činjenicom da prilikom nedavnog udaranja ciglom srpskog mališana od strane njegovog albanskog komšije nije pomenut jedan bitan detalj. Naime, napadač je na raspolaganju imao mnogo veću ciglu, a sve u cilju smanjivanja međunacionalne napetosti upotrebio mnogo manju, prilagođenu uzrastu napadnutog dečaka. Veću je, kaže, sačuvao za njegovog starijeg brata.
Indeksovo radio pozorište.
Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Putevi Srbije.
I Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Beograd-Niš između naplatnih stanica Paraćin i Pojate u smeru prema Nišu, koji je bio usporen zbog saobraćajne nezgode.
Yeah.
Čuli ste upravo Psihomodo Pop, a ukoliko ste bili među srećnicima koji su juče u Beogradu, u Radio Beogradu u Studio 6 slušali uživo Psihomodo Pop, onda blago vama. Da, juče su došli kod nas, napravili mini koncert u našem Studio 6, imali ste prilike i preko društvenih mreža da gledate uživo stream, a ako niste ni to, a volite Psihomodo Pop, bit će prilike, emitovat ćemo ovaj koncert u celini uskoro. A sada nešto novo, već verovatno prepoznajete da je počeo blog domaćica. U ovim među domaćim pesmama i pesmama iz regiona izdvajamo novi singl Ide Prester. Ko nije čuo, evo sad je trenutak da čuje da je ova muzičarka posle 15 godina rada u više svojih bendova i saradnje sa drugim muzičarima odlučila da krene solo. Njen prvi singl koji najavljuje i solo album zove se Šansa.
Два, два, два.
Poslednji veliki hit grupe Darko Dab bila je upravo ova pesma, odnosno saradnja sa biserom Veletan Lić. A podsjetit ćemo se pesme s početka 90. godine grupe Viktorija, koji je pre 15 godina obradio negativ Barakuda, odnosno Abrakaduda.
Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem. Čulima, ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bi da te ujedam. Ovo što se pita da se boji, a glava kaže da me ne sluša. Sam kapica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam.
Thank you.
jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini,
barem za Jelene, bez brige, to bi bila poruka. Pesma koju slušamo pred kraj ovog sata, a za kraj jasna poruka uz najlepše želje. I play, da budemo samo dobro, kreni obrni, pa to nam verovatno jedino i treba. A uskoro i vesti sa Banetom Trajkovićem. sata, 4 minuta. Tako su se namestile kazaljke, ulazimo u treći sat druženja u našoj emisiji koja se zove Obrati pažnju i u koju i dalje stižu vaše poruke u vezi sa glavnom temom, odnosno sa zagađenjem vazduha u Srbiji, o kome se dosta govori s razlogom poslednjih dana. Među porukama je i poruka koja je stigla, a u vezi sa vazduhom u Čačku. Vazduh u Čačku je dobar, sa planine Jelice duva skoro uvek blag vetar i čisti grad. Dobijamo pozdrav od Zigija, dobijamo jednu zanimljivu poruku u kojoj samo piše cena, to je valjda zagađenost, je cena centralizacije stanovništva. A dobili smo i poruku iz Odžaka. U Odžacima gori gradska deponija već 3 godine. Da ne pišem, već možete da pretpostavite kakva je reakcija nadležnih s obzirom na tu okolnost, nema potpisa. Hvala najlepše na svim porukama, pišite i dalje. Družimo se do 16 sati i u ovom satu smo odlučili da stavimo akcenat i na muziku i na najavu određenih događaja, pre svega iz oblasti kulture, ali nam se uskoro javlja Jovana Zeca, ulica Beograda.
Yeah.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kris Kristoferson je u mladosti kao neafirmisan autor jedno vreme radio za Boba Dilana, ali se nikada nije usudio da mu pokaže svoje pesme, plašeći se da bi kao početnik mogao da dobije otkaz. Kada se kasnije zaposlio kod Johnnya Casha, na razne načine je pokušavao da mu doturi svoje demo snimke na slušanje. Davao je trake Johnnyevoj supruzi, ponekad i gitaristi iz benda, ali reakcije ni rezultata nije bilo. Cash je kasnije priznao da su snimci stizali do njega, ali da ih je istog trenutka svaki put bacao u đubre. Kada je počeo da leti za nacionalnu gardu, Kristoferson se setio da bi mogao da iskoristi helikopter i jednoga dana sa demo snimcima sleteo u dvorište Johnnya Casha. Njegova hrabrost je zadivila muzičara koji je konačno pristao ne samo da presluša traku, već i da snimi jednu od pesama. Krisu nisu smetale priče da mu je u toj akciji pomoglo malo više piva, jer je njegova pesma Sunday Morning Coming Down u izvođenju Johnnya Casha postigla ogroman uspeh.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt.
Then I wash my face and comb my hair and stumble down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
Emisiju Priče o pesmama možete pratiti nedeljom od 21 do 22 časa, a sada ćemo obratiti pažnju i na svetske muzičke top liste. Superstar 80-ih godina Rick Astley nedavno je objavio novi album, The Best Of album, i ovo kao single koji album najavljuje. Pesma se zove Every One of Us.
Breaks my heart to see you this way. It hurts my soul in all kinds of ways. It's a crack in the universe 'cause things ain't right. But it all ends tonight. Yeah, it all ends tonight. There's a fire.
There's a fire.
It burns so bright.
Burns so bright.
Every one of us. Every one of us.
There's a flame.
It's our guiding light. Every one of us. Every one of us. Search your heart, you find the truth. Search your soul, it's all in you. Or you can search the universe for the rest of your life, but all you find. Every one of us, there's a flame. It's our guiding light.
much to change the way we live. Too much to lose, too much to change the way we always choose. There's too much to do, too much for me, too much to open our eyes and see. Too much to feel, too much to fight, too much to read in black and white. Too much to ask, too much to give, too much to change the way we live. Too much to win, too much to lose, but we can choose.
Ko zna koliko još vremena kulturni vodič.
U Šok zadruzi u Novom Sadu u organizaciji Međunarodnog centra LED Art upriličena je izložba američke fotografkinje Tamare Parks Herbert, koja portretiše kulturu savremenih Sjedinjenih Američkih Država, a njena postavka nosi naziv Identitet. Od 18 sati u Somboru u dečijem odeljenju Gradske biblioteke Karlo Bjelicki bit će promovisana knjiga Nenada Marijanovića Dr. Frica, basiste kultnog pulskog benda Kud idioti. Dr. Fritz je napisao knjigu pod nazivom Život sa idiotima. U Studentskom kulturnom centru u Novom Sadu večeras počinje prvi pozorišni festival Upad u Novosadskom pozorištu u Vjediki Sinhaz, a od 20 sati na programu predstava Naši preci jedite sa nama.
Kulturni vodič.
A za ljubitelje filma u istom terminu premijerno se prikazuje dugo očekivano ostvarenje Terminator Mračna sudbina, paralelno u tri sineplekse u Beogradu, Ušće, Big i Delta City. Još danas u knjižari Biopolisu Doma omladine možete posjetiti mali sajam knjiga, gde pored ostalih izlažu izdavačke kuće Buka, Fabrika knjiga, FMK, Lom, Mama Zagreb i drugi.
Kulturni vodič.
Saying goodbye, waving to the hard times. Yeah, it's gonna be alright. Like the first time met you at your doorstep, remember how it tasted, looking into your eyes. Baby, you were still high, never coming down with your hand in mine.
u skladu sa centralnom temom današnje emisije, a to je čistoća, odnosno zagađenost vazduha, imamo u nastavku nešto slično. Povodom Svetskog dana čistog vazduha, u Domu omladine Beograda će 3. novembra biti održan atipičan kulturni događaj. Reč je o konceptualnom muzičkom performansu, odnosno eko-koncertu. Ovo je 3. po redu u ciklusu koncerta Klasičan koncert, neklasičan koncept. Pijanistkinja Stanislava Jeftić-Protić okupila je 5 domaćih kompozitorki savremene klasične muzike da kroz sopstvenu umetničku estetiku skrenu pažnju na ekološke probleme.
U pitanju je Eko koncert, to je projekat koji je zapravo u bazi koncert savremene klasične muzike, ali je nadograđen videoradovima nekim, kažem, novom bojem zvuka, s obzirom na to da osim nas klasičara učestvuju i pripadnice druge scene, sa jazz pop scene. Ono što je ovde, da kažem, aktuelno, jeste što se bavi temama koje su danas, baš danas aktuelne, ja se njima bavim već 2 godine. Interesantno je što je, apsurdno je što sam se ja, da kažem, na neki način videla aktuelnost u tome vezano za svoj koncert, a upravo me 2 godine unazad te teme ozbiljno brinu, teme zagađenog vazduha, teme zagađenih otpadnih voda, teme koje ugrožavaju ekologiju i koja ugrožava naše zdravlje na taj način. Koncert između ostalog se oslanja na ideju ekofeminizma, koja se oslanja zapravo na ideju da postoji duboka veza između žene i prirode i odatle postoji upravo i ideja da samo žene učestvuju na ovom projektu. Bilo je skoro 15 žena koje su učestvovale, autorke kompozicija, izvođačice na koncertu i žene koje su davale izjave na videoradovima. Autorke kompozicija to su Jovana Backović, Jovana Stefanović, Maja Bosnić, Marija Šumarac, Jelena Petošević, a koleginice koje izvode muziku Mijena Topalov na vibrafonu i svira džembe takođe, Dijana Opačić violinu, ja sviram klavir, zadužena sam za taj narativni deo, znači Jelena Petošević poznata kao Lady Jelena, vodi svoju eko pesmu, peva sa nama i svira ukulele.
Koncert počinje u 19 časova 3. novembra u Domu omladine Beograda u sali Amerikana.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
ever be. Wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. That I'm wishing on a star to follow where you are. Oh, child. I'm wishing on a dream to follow where.
Vreme je da čujemo Jovanu Zec, koleginicu koja se nalazi na ulicama Beograda, odnosno u nekoj, na nekoj konkretnoj ulici. Jovana, dobar dan.
Ćao, Ružo, evo me kod pravnog fakulteta, tačnije u Bulevaru Kralja Aleksandra, i ovde nema neke velike drame što se gužvi tiče za sada. I Beogradska i Bulevar Kralja Aleksandra su za sada prohodni. Doduše, prošetala sam malo preko Trga Nikole Pašića, tu se naravno pravi gužva ka Terazijskom tunelu i Otakovskoj ulici. A što se temperature tiče, napolju je nekih, recimo, desetak stepeni, to je moj subjektivni osjećaj, ali moram da ti priznam da meni prija što je malo zahladnulo i što se malo razduvao vetar, da malo raščisti ovaj zagađeni vazduh, ili se makar ja tešim da će ovo da raščisti zagađeni vazduh.
Hvala ti, Jovana. Da, tako se tešimo i mi. Doduše, dobili smo informaciju iz Agencije za zaštitu životne sredine da je zaista neuporedivo bolja situacija sa vazduhom od juče, danas pogotovo, i stvarno tako i deluje kad se pogleda njihova mapa. Nadamo se da će biti sve u redu do početka iduće nedelje. Zašto kažem do početka iduće nedelje? Pa zato što nas opet očekuju lednje temperature, već će biti novembar mesec.
With music playing in the dark, it's still never move. I get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes, reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And Lord,
I don't know where to start.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Čekaj me, koju izvodi Texas Flood.
Sad je mojih pet minuta, bez kravate raskopčan. Ako zbrišeš trag mi iz puta, plesač sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta, puškama straže pevaju, a zora kada noć proguta, one im pesme vraćaju. Mislim samo one misli, koje su zabranjene znam. Kad se vratim, bit ću onaj isti na stanici što peva Čekaj me. Blizu zvuk.
sam, bliža je sreća vitezu. Izdaju me moje misli, koje su zabranje znam. Kad se vratim, bit ću onaj isti, na stanici što moli će.
Zvuči aktuelni hit nedelje. Čuli smo Texas Flood, uvijek ih lepo čuti, sa pesmom Čekaj me i uopšte. A vi, hvala što ste čekali, odnosno bili uz nas tokom ova tri sata i pisali na temu zagađenog vazduha koji je nekako bio u prvom planu iz jasnih razloga, ali i na druge teme takođe. Hvala na pažnji i pozivam vas da ostanete uz program 202, budući da u nastavku posle vesti i supersporta sledi još jedna brza traka, a onda između ostalog od 20 sati Liga 202, četvrto kolo je na redu. Ovo je emisija noćnog programa koja se vratila u dnevni, preciznije večernji program. Posle toga Diskoteka Plus uobičajeno sredom uveče, a od ponoći u noćnom programu Beograda 202 za vas muziku pušta Kristijan Molnar. Pozdravljaju vas Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, Bane Stevanović i Ružica Vrhovac. Prijetan dan.
Let it go. Seasons change and our love lives.
let it go.